Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova u kojima ćemo govoriti o novoj knjizi koja je danas predstavljena u Službenom glasniku od 20 godina Centra za kulturnu dekontaminaciju. Čućemo i prikaz knjige Dževdeta Bajraja Sloboda užasa. Reč je o redovnoj rubrici koju utorkom priprema Saša Ćirić. Dok ćemo u Filmorami govoriti o dve teme. Najavit ćemo festival Film and Chips koji počinje 16. januara u nekoliko gradova u Srbiji. To je festival koji organizuje British Council. I govorit ćemo o radionici gluma za film koju su juče završili Scott Fielding i Luka Popadić, koja se dešavala u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Ali na samom početku današnje emisije govorit ćemo o jednom događaju koji je sigurno obeležio jučerašnji dan. Reč je o prvom gostovanju francuskog filozofa Alena Badiua u Srbiji. On je u organizaciji edicije Jugoslavija boravi u Beogradu i Novom Sadu. Tri dana će biti prisutan na ovim našim prostorima. Sinoć je u Domu kulture Studentski grad održao prvo predavanje koje je zaista bilo neverovatno posećeno. Sala, velika sala Doma kulture Studentski grad bila je mala da primi sve koji su zainteresovani da čuju šta ovaj veliki francuski filozof, matematičar, dramski pisac, romansijer, levičar i aktivista ima da kaže o vremenu o kome živimo. Njega je pred sam početak ovog predavanja predstavila Ivana Momčilović iz edicije Jugoslavija. Da čujemo kako.
Dakle, Alen Badiou se direktno nastavlja na tradiciju velikana francuske misli, figura javnog života koja svoje darovito pero umaču i utaču u politički angažman poput Viktora Hugoa ili Jean-Paul Sartre. Autorima koji zauzimaju značajno mesto u njegovom džepnom i intimnom panteonu. Alen Badiou je filozof, romanopisac, dramaturg, autor pozorišnih komada, matematičar, mislilac politike, politike kao mišljenja, van parlamentarne politike, politike bez partija, mislilac sreće kao subjektivne odluke i nove danas toliko potrebne hrabrosti. Kada je Jean-Paul Sartre boravio na proputovanju kroz Jugoslaviju 1948. i kada se vratio 1960. godine u Jugoslaviju, došao je na poziv Josipa Broza Tita. Velika nam je čast što je sasvim u jednom drugom registru Alen Badiou danas gost edicije Jugoslavija i prijatelja koji se sa ovim samizdatom sarađuju Studentskim kulturnim centrom Novi Sad i Domom kulture Studentski grad.
A zatim se prisutnima na engleskom obratio ovaj francuski filozof koji je inače svoje predavanje održao na francuskom, bio je obezbeđen i simultani prevod. Čujmo kako je koje su prve reči koje je uputio beogradskoj publici.
I just want to say that I am very glad to be in Belgrade today. during the summer, it has been a very hard fight for me to explain in France.
Želim samo da kažem da se radujem što sam u Beogradu. Nije mi bilo lako da u Francuskoj pre nekoliko godina objašnjavam istinu koja se tiče rata u bivšoj Jugoslaviji. Žestoko sam se borio da objasnim pravo značenje bombardovanja Beograda. Pre nego što počnem ovo svoje predavanje, želim da vam kažem da prema Srbiji ima jedan poseban odnos, kao i prema ex-Jugoslaviji. Za mene su ovi prostori nisu neka mala zemlja ili neki mali deo Evrope, već ove prostore doživljavam kao mesto sa bogatom istorijom, važnom ne samo za prošlost, nego i za budućnost. Hvala vam što ste ovde i hvala Srbiji i ex-Jugoslaviji.
It's for me not at all a small country, a small part of Europe. But really a place with a very fundamental history, not only in the past, but also in the future. So thank you to be here, and thank you to Serbia and ex-Yugoslavia.
Ovaj aplauz je trajao jako dugo i... Bilo je zaista dosta aplauza povodom odgovora koje je Alan Badiou dao prisutnima u Domu kulture Studentski grad. On je održao predavanje, a posle toga je upriličen i razgovor sa publikom, ali i sa njegovim kolegama filozofima. Gostovanje Alana Badiua se nastavlja i danas. Domu kulture Studentski grad u velikoj sali u 19 sati bit će projekcija filma Kineskinja Žana-Lika Godara, a zatim sledi razgovor o političkoj slici Francuske 68. odnosno o ovom filmu. Sutra Alan Badiou u 11 sati gostuju u bioskopu Zvezda, u kome će verovatno govoriti o revolucijama i o propalim idealima, a u 20 sati u Novosadskom pozorištu u Ivide Hisinkaz održat će predavanje o obaveznom pozorištu. To će se sve dešavati u 20 sati u Novom Sadu.
Oh,
Vaš službeni glasnik danas je predstavio knjigu Reli Alfandari Pardo. To je bio samo piknik. Potresno svedočanstvo o odrastanju u Beogradu u vreme Drugog svetskog rata, o progonu Jevreja, skrivanjima po stanovima. Dok čitamo knjigu, kao da gledamo dokumentarni film ili slušamo tonski zapis. Reli Alfandari Pardo pisala je o možda najtežem periodu svoga života, a tada je imala samo 12 godina. Ovo je inače ponovljeno izdanje. Pre 10 godina knjigu je objavila Jevrejska opština u Beogradu. Na promociji je bila Dragana Kovačević.
Pisac knjige, to je bio samo piknik, je Reli Alfandari Pardo, beogradska jevrejka koja je ratne godine provela u Beogradu skrivena u špajsu. S početkom okupacije Jugoslavije porodica Alfandari našla se pred odlukom. Da li da ode iz zemlje ili da ostane u Beogradu? Izabrala je drugu mogućnost. Ovo je priča, kako kažu recenzenti knjige, o našoj Ani Frank, koja je teške godine rata ipak preživela jedina od svoje porodice. Opisujući to vreme i svoje uspomene na dane provedene u špajzu, ona ukazuje i na važne istorijske događaje tog vremena, pa je stoga reč i o svojevrsnom svedočanstvu bitnih trenutaka u istoriji ovih prostora. Neko bi rekao da je to bio samo piknik u odnosu na put u Auschwitz, njene porodice i drugih Jevreja sa nikakvim šansama za preživeti, ali ne i mala devojčica lažnog ratnog imena, sakrivena od zla koje gutalo godine i živote jevrejskog naroda. Reli je napisala knjigu koja oslikava tadašnje vreme, čist arhiv duše sa slikama Beograda kao pozadinom njenog disanja. A dr. Miloš Konstantinović ističe književni kvalitet knjige, a potom ga stavlja u okvir svetske književnosti.
Ovaj roman ima svoj nastavak. Također bi iskoristio ovu priliku da najavim nastavak ovog, nazovimo ovaj roman prvim delom jednog pripovedanja o odrastanju. U tom smislu pripada jednom žanru koji je važan u 20. veku, a to je žanr romana odrastanja. Tu recimo jedan od najvažnijih predstavnika je Čarobni breg Thomasa Manna. Onoliko koliko je breg Thomasa Manna čaroban, taj sanatorijum u kome su zatvoreni protagonisti Manovog romana, u ovom romanu atmosfera je još zatvorenija i u tom smislu potpuno u tradiciji Sartrovog i Kamijevog pisanja. U izvesnom smislu je poređenje sa Čarobnim bregom ima jednu crnu crtu, zato što Čarobni breg autora ovog romana koji danas predstavljamo u stvari je jedan špajz u kome je autor bio zatvoren da bi spasao živu glavu tokom Drugog svetskog rata. Mnogo je istorije ovde i lične istorije, međutim ono što je meni bilo važno to je da vas sve podsjetim na književni kvalitet pisanja, na književni kvalitet pisanja. U tom smislu je i sam roman paradoksalan. Razmišljao sam danas o njegovoj poziciji u književnosti, u svetskoj književnosti. Kakve bile proporcije, naravno veliki broj romana se objavljuje. To je znači, autor je beogradski pisac, srpski, mogu da kažem jugoslovenski pisac, jer svakako je vezan, je autor ovog romana vezan za Jugoslaviju, pre svega porodično i u političkom smislu i u jezičkom smislu. Međutim, roman je pisan na francuskom. Prevodeći drugi deo, ne ovaj roman, nego njegov nastavak, bio sam potpuno fasciniran kvalitetom jezika. Kvalitetom francuskog jezika, budući da je autor vrlo malo vremena proveo u Francuskoj, praktično samo taj period neposredno posle Drugog svetskog rata do odlaska u Izrael. I mislim da nekome ko ne živi u Izraelu, koji je Evropljanin, ništa bolje ne može da razjasni motive stvaranja države Izrael nego kad pročitate ta dva romana jedan za drugim. Nadam se da će i ova kuća nam učiniti zadovoljstvo da objavi taj drugi deo i mislim da je veoma važno što se ovaj roman pojavio u Beogradu, jer govori o Beogradu, ali i upućuje nas na jedan širi kontekst, evropski i svetski kontekst, i književni i politički.
O knjizi Reli Alfandari Pardo, To je bio samo piknik, govorio je i urednik u Službenom glasniku Petar Arbutina.
Ono što je svojim životom, pisanjem, sudbinom Reli Alfandari Pardo potvrdila ovom knjigom i drugom knjigom koju sam ja također, kao njen, nadam se, budući urednik čitao, jeste istina koja nas obavezuje. Jer nema nikakvog civilizacijskog nasleđa, nema nikakvog duha epohe koji može da promeni jednu osnovnu postavku u našem karakteru, a to je da ukoliko ne želimo da učestvujemo u zlu, a pretpostavimo da ne želimo, onda moramo svakodnevno svedočiti o njemu. Moramo glasno pričati ono što drugi ne žele da čuje. Moramo govoriti neprijatne istine. E, zbog toga ova knjiga, umnogome, kako je to Miloš odlično primetio, jeste taj roman, razvojni roman, takozvani Bildungsroman, ali je umnogome drugačija od Čarobnog brega i drugačija od Vertera, od mnogih sličnih knjiga koje su u jednom periodu evropske književnosti bile vrlo moderne i čitane. Zašto? Možda na to pitanje najbolje daje odgovor veliki mag latinoameričke književnosti Jorge Luis Borges, koji kaže da onda kada su odnosi u jednoj vrsti ugroženi, ja sada naravno i Borges je mislim na ljudsku vrstu, onda se pokazuje prava priroda i karakter te vrste. Znači, mi u ovoj knjizi možemo da vidimo koliko je teško živeti u milosti ljudskoj, koliko zlo može da bude jako, koliko dobro može da bude nemoćno, ali da ipak postoji. I zbog toga u ovoj knjizi postoji nešto što je mene, pored svih tragičnih slika i svedočanstava, fasciniralo, a to je da Reli Alfandari Pardo nema potrebu da, osim naravno Nemaca, što je potpuno logično, gradi nekakav negativni stav o svojoj okolini, koja se periodično prema njoj ponaša ovako ili onako. Ona nema čak ni potrebu da sudi, što možda govori o najbolje i najdirektnije o veličini ličnosti ove male jevrejske devojčice.
Won't be by moonlight. linda de mi corazón. Si otra vez me sé.
Sati 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate klub, slušate Kulturne krugove. Centar za kulturnu dekontaminaciju obeležava ovih dana 20 godina rada u paviljonu Veljković u Beogradu izložbom Živi, mrtvi i ostali. Opširnije o ovoj izložbi i o predstojećim aktivnostima centra u godini jubileja čućete u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Tačno u podne, prvog dana ove godine, u Birčaninovoj 21 u Centru za kulturnu dekontaminaciju, otvorena je izložba sačinjena od imena više hiljada ljudi. Među njima su osnivači centra, kreatori programskih sadržaja, oni koji su se odazvali pozivima za učešće u tim programima i saradnju, aktivna publika i pomagači, dakle brojni umetnici, teoretičari, naučnici, javni radnici, aktivisti i drugi. Oni koji su ostavili ili koji će tek ostaviti pečat autorstva u delovanju ove neprofitne institucije, kulture i javnog prostora za kritičke reakcije na društvena pitanja. Njihova imena na panojima postavljenim u autentičnom prostoru paviljona Veljković simbolički formiraju slova CZKD, čime se sugeriše sinergija u realizaciji preko 5000 predstava, performansa, izložbi, koncerata, tribina, filmova, radionica, seminara, konferencija, predavanja i različitih umetničkih eksperimenata. Spisak tih imena nije i ne može u ovom trenutku biti konačan, tvrdi Borka Pavićević, dramaturg i direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Tema jeste 20-godišnji naš rad, ali tema jeste i šta je sve bilo tokom tih 20 godina. Odnosno, ima tu jedna zanimljiva stvar u tom programu, dakle, radi se o tome ne da vi popišete šta je bilo, nego da su to potpisi ljudi ispod programa. Dakle, to nije nikakav, kako da kažem, spisak prijatelja CZKD, nego oni koji su u njemu, kako se to nekad govorilo, ostvarivali svoj rad. Taj spisak nije potpun. I tek je početak i zapravo jedna dublja svrha te izložbe jeste u tome da ona otvara taj ceo rad na knjizi i na jednom potpunijem spisku ljudi koji su ovde radili, nešto govorili, nešto pisali, nešto arhitektonisali i protestovali, okrugli stolovi, teorijski rad, praktični rad, pozorište, sve to skupa. Dakle, svrha toga je da se u 2015. ako uspemo u tome, naprave dve knjige, od kojih će jedna biti zapravo knjige o društvu za vreme 20 godina. Vrlo je važno, dakle, i to što smo mi radili, ali je isto tako važno i sve organizacije, svi ljudi koji su ovde počinjali, otvarali neke nove teme, nove organizacije, To je ono što bi se nekako reklo kao CZKD, kao gnezdo, što zapravo treba da bude jedan sabirni centar društva od 95. do 2015.
Ta kritička hronologija sopstvenog delovanja, radnog naslova I tako se skupilo, koju treba očekivati tokom tekuće godine, nema ambicije da preuzme breme monografskog niti memorijalnog karaktera. Borka Pavićević pojašnjava naslove izložbe Živi, mrtvi I ostali, odnosno kaže šta je to što je preostalo.
Preostalo je to što mi ne znamo da je preostalo, pošto nismo ni znali ko će sve preživeti. To je naravno jedan vrlo dramatičan naslov, dramatičan je kao što je svojevremeno bio I ime Centar za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, to jeste tako stavljeno da bi se mi zapravo pitali o tome. Mnogo ljudi nema. Naša istorija je plošna, ona je u nekoj ravni zato što ona zapravo nije razvrstana. Nemaš neku hronologiju. Nama se nije dalo, da tako kažem, od događajnosti, se to kaže da se čovjek istovremeno bavi retrospekcijom onoga što je sve uradio. Dakle, pitanje je uopšte šta je od onih koji više nema, koliko je njihov rad živ, koliko su oni zapravo živi, koliko svi živi imaju uvida u to, odnosno koliko to može da im bude uputno za ono što žive, a naravno da su ostali, na neki način to ti je ostatak onoga svega šta je civilna matrica I kulturna matrica nakon ratova u toku tranzicije, mislim, šta sadrži ceo taj život koji nije ni partijski, ni grupaški, nego individualan. Ostali su civili.
Jubileji su vreme preispitivanja sopstvenog rada. Kada je pre 20 godina Centar za kulturnu dekontaminaciju osnovan, teško da se moglo zamisliti da će postojati, a naročito bezmalo nepromenjenu misiju imati I danas. Vraćanje arhivi I promišljanje 20-godišnjeg učinka, što neminovno podsjeća na osnovna polja delovanja koje su vremenom centar I konstitutivno odredila, kao što su politike sećanja I odnosa prema prošlosti, odvijaće se paralelno sa artikulisanjem novih akcija. Ipak, da li je misija centra ista kao pre dve decenije?
Menjale su se okolnosti, ali se istovremeno to što je pitanje javnog prostora nije menjalo sa sve dramatičnim našim upitom. Danas smo mi u situaciji da branimo ili uspostavljamo javni prostor, zato što prosto su podele takve I scena je fragmentirana. To pitanje celosti je naše pitanje. A je jedna ta misija stalnog otvorenog mesta ili mesta problematiziranja ona je, ostaje na neki način konstantna. I mesto produkcije. Mislim, mi imamo tu tezu, jeli? A čini mi se da u jednoj sredini koja sve manje, nažalost, proizvodi, da je to u nekoj vezi imati neki kritički statement, ali istovremeno ga imati afirmativnim, kao što je ova izložba, odnosno svaka sadržaj je problematizacija, a svako autorstvo je kreacija.
Izložbu Živi, mrtvi I ostali, koju možete posjetiti do 20. januara u periodu od 16 do 18 sati u paviljonu Veljković, inicijalno je osmislila Ana Miljanić, a urednički tim čine osim nje I Ana Isaković, Borka Pavićević I Ljubica Slavković.
I walk into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet. You are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. All right now.
how Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey, baby, I say, hey, Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Uh-huh. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph. I write nobody and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck some in my drink. Everything's getting strange looking. Half the people are turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried. And I went pushing past and I saw Miss Polly singing with some girls. I cried, strap me to the mast for more news.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
Nowhere.
It's getting strange in here, and it gets stranger every year. More news from nowhere. Well, then a black girl with no clothes on, she danced across the room. We charted the progress of the planets around that boogie-woogie moon. I called her my Nubian princess, gave her some sweet back badass jive. I spent the next 7 years between her legs, pining for my wife. But by and by it all went wrong, I felt washed up on the shore. She stared down at me from up in the storm, and I sobbed up on the floor for more news from nowhere. Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And don't it make you feel alone? And don't it make you want to get right on home? More news from nowhere.
More news from nowhere.
More news from nowhere. Let me hear now. Well, here comes Alina with two black eyes. She's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion. I say the sun rises and falls with you in various things about love, but a rising violence in me cuts all my circuits off. Well, Alina, she starts screaming. Her cheeks are full of psychotropic leaves. Her extinction was nearly absolute when she turned her back on me for more news from nowhere. I said I'm on news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. It gets stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
And more news from nowhere. All right. Then crash into Deanna, hanging pretty in the door frame. All the horrors that have befallen me, well, Deanna is to blame. Every time I see you, babe, you make me feel so all alone. And I wet my face into a dress long after she'd gone home. With more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Thank you.
you feel so sad, don't the blood rush to your feet? To think that everything you do today, tomorrow is obsolete. Technology and women and little children too. Don't it make you feel blue? Don't it make you feel blue? For more news from nowhere.
More news from nowhere.
With more news from nowhere.
I došli smo do posljednje rubrike u prvom magazinskom delu Kulturnih krugova. Danas slušamo prikaz knjige poezije Dževdeta Bajraja Sloboda užasa. Autor prikaza je Saša Ćirić.
U ova praznična vremena pozabavit ćemo se analizom jedne knjige iz biblioteke. To je knjiga pesama Dževdeta Bajraja Sloboda užasa, koja je doživjela dva izdanja u beogradskoj izdavačkoj kući Rende, a pesme je sa albanskog na srpski preveo sam autor uz pomoć kolege izdavača ove knjige Vladimira Arsenijevića. Donekle neočekivano, poezija ovog kosovskog pesnika lišena je konkretnih referenci, kako na istorijske i političke prilike, tako i na geografske okolnosti. U pesmama je najčešći tribut balkanski, koji nema u prvom redu ili uopšte značenje etničkog ili geografskog markera, već kulturološkog, donekle i mitološkog. Balkanska je tako u jednoj pesmi ljubav, u drugoj dete, u trećoj žvaka, u smislu govora ili izgovora, u četvrtoj kafana, a u petoj i sam Balkan koji uljuljkuje smrt. Ovakvom pesničkom strategijom Balkan je obnovljen kao mitsko mesto stalnih nemira i nereda, a mogući konkretan povod za nastanak dobrog dela pesama u zbirci Sloboda užasa potisnut je u drugi plan. Poezija Dževdeta Bajraja je implicitna himna slobodi, iako opeva pogaženu ili nepostojeću slobodu ili ironično slika slobodu užasa, odnosno nesputano delovanje destruktivnih sila čoveka. Svršetak ove pesme u kome se pominju okviri pokačeni po zidovima luksuznog salona jedne beogradske kuće, isprva deluje enigmatično, ali posle višekratnog čitanja zbirke u celini otvara se kao mesto stolovanja gospodara rata, ono koji povlači konce tuđih sudbina i oslobađa slobodu proganjanja i imperativ bežanja. Generacije bitnika i dece cveća koje su visoko vrednovale individualnu slobodu, govori se u pesmi Ubiću smrt. Citat, ostarile su veoma, umreće skoro, sa himerama neostvarenih snova o vratovima, čime se posredno priznaje poraz i naivnost težnji jedne generacije koje je i sam autor bio i ostao blizak kao rođen 60-ih godina. Pojedini stihovi u Bajrajevoj knjizi Sloboda užasa nose gorak talog satiričkog skeniranja vlastite sredine, koja je uvek ne lokalna, već sredina bivše zemlje. U pesmi San mrtvi izniču iz tla, prepoznaju prijatelje i neprijatelje i nastavljaju sa bitkama tamo gde su prekinuli. A u pesmi Noćas pijem za mrtve, lirski subjekt se sarkastično pita, privučen lokvama crvenim poput krvi, citat, da se to nisu komšije još jednom zbratimile, pa sad ne mogu da zaustave krvarenje iz vena. Ili rezignirano konstatuju u drugoj pesmi, kogod da se ovde rodi, beži. Dakle, neprijateljstvo je večno, ne prekida ga ni sama smrt i ljubav se pod dejstvom ludila lako okrene u neprijateljstvo. Jedini izlaz je odlazak, zapravo odlazak ili emigracija je jedini protivotrov konceptu tla ili determinizmu stradanja, što je jedan pesimistički zaključak koji daju 90. kada su ove pesme nastale, a sami možemo proceniti u kojoj meri se vreme u kome živimo odmaklo od tog doba i takvih zaključaka. Takođe, zbirka poezije Dževdeta Bajraja, posebno u drugom ciklusu, sadrži mali katalog pesama o anđelima. Uopšte, Bajrajeva pesnička imaginacija u najvećem delu inspirisana hrišćanskom simbolikom. Ljudi su pali ili prognani anđeli, to je spoznaja pravog anđela nakon što je ušmrkao kokain u WC-u noćnog bara u jednoj pesmi. Na zemlji i anđeo može umreti i ponovo otići na nebo, ali mu i krila mogu biti potkresana zbog neplaćenog računa za dosta popijenih votki u baru. Ostarelom anđelu mogu se pod tovarom ljudskih grehova odlomiti krila, pa da ostane besmrtan na zemlji kao atrakcija u cirkusu. Sadržaj treće. Ubice su anđeli, preobraženi prokletstvom, grehovima i ljudskim fekalijama, serijske ubice snova, kaže se u četvrtoj pesmi. Čemu služe i zašto se javljaju ovi simboli? Dokazi ljudskog pada i sunovrata ljudskosti, ali oni su i podsjećanje ili potvrda anđeoske prirode čoveka, iako izgubljene. Dževdet Bajraj anđele smešta u otužne i ponižavajuće situacije, ali ne zato da bi degradirao ili poništio ove stanovnike neba i nosioce obećanja večnog života, već da obnovi vezu između ljudi ogrezlih u greh i slabosti i besmrtnih posetilaca zemlje, koji ne odustaju od ljudi i onda kada bivaju nemoćni da im pomognu ili trpe ljudske pakosti na svojoj eteričnoj koži.
It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throne. Servant said, boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me, man. Come to the point as straight as you can. Old Henry Lee, chief of the clan, came riding through the woods and took her by the hand. The boss, he lay back flat on his bed. He cursed the heat and he clutched his head. He pondered the future of his fate. To wait another day would be far too late. Go fetch me my coat and my tie and the cheapest labor that money can buy. Saddle me up my buckskin pair. If you see me go by, put up a prayer. Well, they rode all night and they rode all day, eastward long on the broad highway. His spirit was tired and his vision was bent. His men deserted him and onward he went. He came to a place where the light was dull, his forehead pounding in his skull. Heavy heart was racked with pain, insomnia raging in his brain. Well, he threw down his helmet and his cross-handled sword. He renounced his faith, he denied his Lord. Crawled on his belly, put his ear to the wall. One way or another, put an end to it all. He leaned down, cut the electric wire, stared into the flames and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two, as hard to tell for certain who was who. He lowered himself down on a golden chain. His nerves were quaking in every vein. His knuckles were bloody, he sucked in the air. He ran his fingers through his greasy hair. They looked at each other and their glasses clinked. One single unit inseparably linked. Got a strange premonition as a man closed by. Don't worry about him, he wouldn't harm a fly. From behind the curtain, the boss crossed the floor. He moved his feet and he bolted the door. Shadows hiding the lines in his face, with all the nobility of an ancient race.
She turned, she was startled with a look of surprise, with a hatred that could hit the skies. You're a reckless fool, I could see it in your eyes. To come this way was by no means wise. Get up, stand up, you greedy-lipped wench, and cover your face or some other consequence. You are making my heart feel sick. Put your clothes back on, double quick. Silly boy, you think me a saint. I listen no more to your words of complaint. You've given me nothing but the sweetest lies. Now hold your tongue and feed your eyes. I'd have given you the stars and the planets too, but what good would these things do you? Bow the heart, if not the knee, or never again this world you'll see. Oh, please let not your heart be cold. This man is dearer to me than gold. Oh, my dear, you must be blind. He's a gutless ape with a worthless mind. You've had your way too long with me. Now it's me who'll determine how things shall be. Try to escape, he cursed and cursed. You'll have to try to get past me first. I dare not let your passion rule. You think my heart the heart of a fool. And you, sir, you cannot deny. You made a monkey of me, what and for why? I'll have no more of this insulting chat. The devil can have you, I'll see to that. Look sharp, or step aside, or in the cradle you'll wish you'd died. The gun went boom and the shot rang clear. First bullet grazed his ear. Second ball went right straight in, and he bent in the middle like a twisted pin. He crawled to the corner and he lowered his head. He gripped the chair and he grabbed the bed. It would take more than needle and thread. Bleeding from the mouth, he's as good as dead. You shot my husband down, you fiend. Husband, what husband, what the hell do you mean? He was a man of strife, a man of sin. I cut him down and I threw him to the wind. Hear this, she said, with angry breath. You too shall meet the Lord of Death. It was I who brought your soul to life. Then she raised her robe and she drew out a knife. His face was hard and caked with sweat. His arms ached and his hands were wet. You're a murderous queen and a bloody wife. If you don't mind, I'll have a knife. We're two of a kind and our blood runs hot, but we're no way similar in body or thought. Our husbands are good men, is all I know. Then she pierced him to the heart and his blood did flow. His knees went limp and he reached for the door. His doom was sealed, he slid to the floor. He whispered in her ear, this is all your fault. My fighting days have come to a halt. She touched his lips and kissed his cheek. He tried to speak, but his breath was weak. You died for me, I won't die for you. She put the blade to her heart and she ran it through. All three lovers together in a heap, thrown into the grave forever to sleep. Funeral torches blazed away,
through the towns and the villages all night and all day.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 56 minuta najavljujem tematski blok današnjeg kulturnih krugova Filmoramu, u kome ćemo imati dve teme. Prvi je posvećena radionici glume, koja je održana u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Prethodna 4 dana držali su je Scott Fielding i Luka Popadić i najavit ćemo prvi festival britanskog filma Film and Chips, koji će biti održan u Beogradu i još nekoliko gradova u Srbiji, ali na samom početku današnjeg temata jedna lepa vest koju ste verovatno već čitali u štampi, da je debitanski film scenarista i reditelja Vuka Rašumovića Ničije dete u produkciji Miroslava Mogorovića osvojio nagradu za najbolji film u selekciji New Voices, New Vision na 26. Međunarodnom filmskom festivalu u Palm Springsu. On je 7. januara imao svoju svetsku premijeru u programu New Voices, New Vision. Bilo je prikazano 10 debitanskih filmova, a u obrazloženju žirija se kaže: duboko smo impresionirani neodoljivom, višeslojnim i ubedljivim prvim filmom scenariste i reditelja iz Srbije. Dete glumac, zadivljujući izvođenje Denisa Murića, prolazi izuzetnu transformaciju u ovoj ličnoj i intimnoj priči smeštenoj u vreme istorijskih previranja. Pažljivo promišljeni, sa druge strane, neočekivani izbori i odvažna režija za posledicu imaju film koji u isti mah i neposredan i sveobuhvatan, i žiri sa nestrpljenjem iščekuje nove radove ovog uzbudljivog, novog, talentovanog reditelja, kaže se u obrazloženju žirija, koji je bio sastavljen od američkih filmskih distributera, što ovoj nagradi daje određenu još veću težinu. Podsećam da će Ničije dete srpsku premijeru imati u Srbiji na predstojećem festu koji će biti održan od 27. februara do 8. marta. Potom sledi i njegova bioskopska distribucija u Srbiji. I treba još reći da je ovaj film do sada osvojio 10 nagrada i da je prvu osvojio na Venecijanskom festivalu prošle godine. A od 8. do 13. januara u Centru lepih umetnosti održana je radionica Gluma za film, koju je vodio istaknuti predavač iz Bostona Scott Fielding uz podršku reditelja Luke Popadića. Njemu su pored Luke Popadića pomagali, odnosno bili gostujući predavači Stefan Arsenijević, Vladan Obradović, Vladimir Tagić i Danica Bojić. A za ovu radionicu je radalo zaista veliko interesovanje, čak 24 mlada čoveka iz čitavog sveta su pohađali ovu radionicu. S obzirom na to da je ova radionica bila najavljena uglavnom preko društvenih mreža i nije imala neki publicitet u najavi, prvo pitanje upućeno Luki Popadiću bilo je: otkud tako veliko interesovanje za ovu radionicu?
Verujem da prosto postoji jedna određena nesigurnost među mladim glumcima, naročito kad se susreću sa tim medijom. Film koji ipak ima neke svoje zakonitosti, ima neka svoja pravila. Uvijek dobra gluma, ali film traži jednu drugu vrstu glume i mi probamo tih 6 dana da damo neki uvid u te tehnike, te druge tehnike.
Radionica se bliže kraju, da li se stiče utisak da su polaznici nešto naučili? Imam utisak da je atmosfera dobra, ja sam prisustvovala samo jednom malom delu vašeg rada i imam utisak da vlada odlična atmosfera.
Atmosfera je fantastična i verujem da su svi čuli nešto novo, čuli nešto drugo, imali mogućnost da se isprobaju. Svako ima mogućnost sebe da vidi u krupnom planu. Sutra je snimanje filmova, jedva čekam da vidim kako će to da ispadne, i naravno, ja mislim da su ljudi, mislim, nikad se ne zna, ali ja verujem da su vrlo zadovoljni.
Šta je ono što se od prvog dana do ovog današnjeg dana desilo pozitivno, odnosno da li možeš da kažeš šta je to što su, ajde da kažem, polaznici škole prevazišli, a nisu imali su kao problem ili nisu ni znali kada su počeli da uče ovo čemu ih učite?
Pa, opet vraćam se na to, ja mislim da je to, da je taj dodir sa medijumom, film, i prosto percepcija sebe na velikom platnu i videti sebe kako se diši i kako zapravo ako ja trepćem, to se osjeća na bioskopskom platu, to se prosto osjeća se svaki treptaj i svaki uzdisaj i mislim da su prosto da polako nalaze, naravno da je to proces koji traje duže, ali da polako nalaze meru za pristup i za komunikaciju sa kamerom. Jer se sa kamerom drugačije komunicira nego sa publikom u Narodnom pozorištu.
Da, to je razlika između pozorišne i filmske glume i to je nešto što ću pitati Scotta kada budem razgovarala sa njim. Ono što se ne dešava kada se snima film, obično se ne dešava, osim kada je reditelj previše zadovoljan ili osim kada reditelj nije zadovoljan uopšte, to je da se onog trenutka kada se završi ono što se radi, to vidi odmah. Vi to radite. Dakle, te vežbe koje imate, vi snimate i istog trenutka puštate svima da vide i onima koji su učestvovali u toj vežbi da vide kako je to ispalo.
Da, to je zapravo jedan koncept koji smo Scott i ja razvili i ja sam rekao Scottu, služaj, ako mi radimo ovo, cilj je da svako sebe vidi na platnu i da kroz to, prosto kroz taj proces mi prolazimo, analiziramo te situacije, analiziramo naravno isto najosnovnije glumačke zadatke kao koja je situacija, koje su okolnosti, šta je bilo malo pre, šta je moj cilj, koji su odnose i tako dalje. Ali isto neke vrlo tehničke stvari, na primer kako gledam, kako pamtim pokrete glave, kako ponekad samo moj tok misli može za krupnjake više nego dovoljno, ne moram sad da napravim neku preteranu ekspresiju. Prosto te neke stvari analiziramo i tako zajedno sa učenicima plovimo kroz ovaj kurs.
Koliko je to korisno jednom reditelju u budućnosti? Koliko će to biti korisno za reditelje sa kojima će polaznici vaše škole sutra sarađivati? Šta će vaši polaznici znati?
Ima dve stvari i ja mislim da je to za reditelje kao i za glumce vrlo odlučujući i to je nešto što Stefan Arsenijević, koji je bio gostujući predavač baš danas, pričao i to je glumci se plaše reditelja, ali reditelji, naročito mladi reditelji, se i plaše glumaca. I onda postoji prosto taj jaz između glumca i reditelja, zato što jedan i drugi imaju strah. Ja mislim da u radu i u druženju sa glumcima i u analizi i u reditelji su isto morali da glume. Tu nema, nije to bilo sad oni posmatraju, nego i oni moraju da se izlože toj situaciji. Mislim da su oni prosto smanjili malo tu distancu prema glumcima sa jedne strane, a sa druge strane su isto bili u toj situaciji da su izloženi, jer glumački zadatak je vrlo težak zato što ste vi prosto, vi ste izloženi, vi ste vrlo, sa jedne strane vrlo snažni, naročito koja je vaša uloga snažna, ali sa druge strane ste isto vrlo ranjivi i prosto zbog toga mislim da je to vrlo, vrlo korisno i za reditelje da prolaze kroz taj glumački postupak i da prosto osete šta to znači biti ranjivi, biti.
Kako su tvoje iskustva? Jesi li voleo da glumci čitaju tvoje misli kada si radio svoje filmove, ili si voleo da ih do detalja uputiš u ono što od njih očekuješ?
Ja sam prolazio kroz razne faze i kao ja sam sad trenutno volim da mene glumac obraduje, da on ume kao da kaže, slušaj, imam ja super ideju za jedan postupak ili zašto, na primjer, on ne nosi zeleni džemper ili zašto, koju muziku, hoću da mi glumac objasni koju muziku sluša lik ili koje bendove i prosto ja volim da mene, ja volim da kao da imam pravo na veto i to je kao, to je osnova, ali daj da čujem šta ti misliš, to je to. I to mi je ovako baš nisam ne verujem da je reditelj biće koje sve zna i ne može isto kao što dirigent ne ume da svira violinu, možda čak ne ume ni da štimuje violinu, ali on zna da usmeri violinistu u tom ili u tom pravcu, ali dirigent neće da kaže kako violinista treba da drži svoj vrat ili kako da neguje svoje prste. Tako.
Da, u stvari, da, reditelj, odnosno dirigent zna kakav zvuk želi da dobije, ali ga ne zanima u stvari detaljno način na koji će se do toga doći. Opet, kada je glum u pitanju, to je malo drugačije, zato što se taj proces nekako vidi na platnu.
Mislim, tu sad ima i razni pristupi, razne škole. Ova radionica je bila vrlo klasična. Imate tekst, držite se istoga, ima sad trenutno, no postoji, na primjer, isto Talaze se dosta improvizuje na filmu, gde je scenarij onako na granici između dokumentarnog i igranog, o tome smo pričali nekoliko puta.
Da li je dobro da se na filmu vidi način na koji se došlo do određenog rezultata?
Mislim, zavisi od filma. Ne želim se da mislim, to je sada vrlo jedno estetsko komplikovano pitanje. Naprimjer, Act of Killing je film koji se odnosi na samog sebe, zato što se mi gledamo zapravo making of jednog dokumentarca. Što je ovako, tako da je to u tom slučaju dobro, ali u nekim slučajevima nije dobro, ali kad pričamo o klasičnom filmu, naravno mi želimo da uspostavimo jednu iluziju koja unutar sebe koherentno komunicira sa publikom.
Koliko ovde ima mladih ljudi?
24.
Od ta 24 mlada čoveka, da li ima posebno talentovanih ljudi? I koliko je taj talent zapravo bitan? I koliko se on, ako ne postoji, može stvoriti i na ovakvim radionicama ili vremenom i iskustvom?
Pa, mislim, talent je svugde bitan, ali bitan je i rad. I džaba sav talent ako se ne radi. Mislim da je to važi za glumu, ali važi za sve druge profesije. U glumi je specifično zato što vi ne možete da pobegnete od sebe. Znači, ja sam Luka Popadić, ja ću uvek tako da izgledam, ja ne mogu da budem od jedan puta dva metra visok ili da imam plave oči. Ja prosto nemam plave oči. To je, imam tu boju glasa koje imam. Ja mogu malo da idem na levo ili malo da idem na desno, to je otprilike to. I sad unutar glume je to specifično zato što ja verujem da morate da budete, da to je prosto, to su te neke granice koje prosto postoje. Sad naravno radom može dosta toga da se usmeri u jedan ili drugi pravac.
Čime se ovi mladi ljudi bave? Da li su oni svi budući glumci ili reditelji ili scenaristi, ili su to ljudi koji su eto odlučili da se oprobaju i u tome?
Otprilike dve trećine je baš strogo iz struke, su glumci ili već koji imaju već uveliko glumačke karijere i koji su završili akademiju pre nekoliko godina ili koji su na putu da postanu profesionalci, koji studiraju da li u Zagrebu, da li u Novom Sadu ili koji su završili studije u Atini, i takođe i reditelji, i jedna trećina otprilike su ljudi koji su ili bili pre na Scottovim radionicama, koji su zainteresovani, koji su dosta satirili, imali male sporedne uloge na filmovima preko tih njihovih casting agencija i s koji su prosto hteli da se oprobaju.
Šta si ti naučio na ovoj radionici?
Svašta, zato što od Scotta uvek može vrlo, vrlo, vrlo interesantne stvari da se čuju. Mislim mislim mnogo, mnogo toga. Uopšte treba sad smo evo četvrti dan, ja sam toliko informacije već primio i toliko inspiraciju dobio i je dobra energija da mi treba će mi jedno dve nedelje da to sve poslažem u svoje fioke, u svoje glavi, i onda da mogu da zapravo kažem šta sam dobio kroz ovaj proces. Da.
Da ti se desilo da si recimo čuo nešto što si bio 100% siguran da treba da radiš, a da zapravo uopšte ne treba da radiš? Ili obratno, sasvim sve jedno, da nešto što si mislio da ne treba da radiš, da se ispostavilo da je to neka dobra tvoja intuicija, neki tvoj dobar osjećaj koji si možda potiskivao?
Pa ne bi ja to tako crno, mislim, ne bi ja to tako crno-belo postavio kao, ne znam, teško, mislim, nije mi se u tom slučaju, mislim u tom, ne znam, nije mi se desilo tako nešto. I ovo je drugačija isto situacija za mene, zato što nije da ja sad režiram, nego ja u suštini predajem, što je malo drugačije ipak od režiranja i prosto, ali mi je danas, osim što sam gomilu stvari naučio od Scotta, je danas isto Stefan Arsenijević ispričao dve, tri vrlo, vrlo interesantne stvari koje su mi ovako baš, koji su mi pomerili moju percepciju. I kao, ja mislim da je u ovom poslu dok god ga radim, i kao, i opredelio sam se za ovaj put i vrlo mi se sviđa ovaj posao i mislim da je vrlo, 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 vrlo bitno da budem željen da dalje učim i da dalje kao, i to je ovako, opet se dokazalo da danas sam čuo nešto fantastično što mi je ovako, što me baš dirnulo i kao, što ovako nisam verovao da to postoji, tako.
Scott Fielding je redovni profesor na Čehov institutu u Sjedinjenim američkim državama, a radio je i na New England Conservatory of Music na Emerson College-u i Taft univerzitetu u Bostonu, dok je u regionu radio kao predavač na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i Akademiji umjetnosti u Osijeku. Režirao je veliki broj nagrađivanih predstava, a naša publika, odnosno publika u regionu, imala je priliku da vidi Tri sestre u izvođenju Mostarskog teatra mladih, predstave Kralj Ril i Slepci, na kojima je sarađivao sa rediteljem Tomijem Janežićem.
You're almost done.
Došli ste skoro do kraja. Jeste li zadovoljni?
End of day four, we're very
na samom kraju četvrtog dana radionice, vrlo smo zadovoljni, ne mogu ni da zamislim da je moglo da bude bolje od ovoga. Pred nama su još dva dana, do sada je bilo zaista dobro, dosta kreativnog rada.
You said me before,
kao što ste mi rekli pre nego što smo počeli ovaj razgovor, čuli ste da ovakve radionice ovde ranije nije ni bilo, i meni se tako čini. Kako to objašnjavate?
Workshop here before. How do you explain that?
Well, maybe I'm the wrong person.
Možda ja baš nisam prava osoba koja bi trebalo da ima objašnjenje za to, ali mislim da je na ovim prostorima bilo mnogo glumačkih radionica i ja sam lično držao neke, ali specifičnost ove je gluma pred kamerama.
Specialty for acting on camera. And I
nemam baš tačno objašnjenje, ali sam veoma zadovoljan što učestvujem, organizujem i predajem na ovoj prvoj radionici tog tipa.
Can you tell me the difference?
Možete li da mi kažete koja je razlika između ove i prethodnih radionica koje ste držali? Možete li da ih uporedite sa prethodnim? U prethodnim radionicama sam radio po metodu Michaela Čehova. Ruskog glumca iz Moskovskog umetničkog pozorišta. On je razvio poseban način rada sa glumcima i u pozorištu i na filmu, ali pre svega je bio fokusiran na pozorište. U stvari, reč je o glumi, jer je naš stav da je gluma ili dobra ili loša bez obzira na medija u okviru koga se primenjuje. Bilo da je pozorišnoj, filmskoj, televizijskoj i radio glumi, dobra gluma je uvek prepoznatljiva. Naravno, ima nekih različitosti između pozorišne i filmske glume, ali smo fokusirani na filmsku. Šta je najvažnije kada govorimo o glumi za film?
Postoje
dve najvažnije stvari koje su primenljive i u pozorišnoj glumi, ali i u nekim kontekstu važnije kada govorimo o glumi pred kamerom, zbog toga što je kamera veoma intimističan medij koji karakterišu krupni planovi. Navedimo kao primjer glumčeve oči koje na sceni, osim ako ne sedite u prvom redu, ali i tada baš ne uvek, ne možete da vidite. Razlika je dakle u intimnosti nastupa.
And with film,
kada je reč o filmu, mi moramo da se suočimo sa dve vrlo važne činjenice. Prva je kredibilitet, odnosno jednostavno pitanje, da li mi verujemo tom glumcu, jer ako mi ne verujemo, ne dobijemo ništa. Drugi, veoma važan faktor koji se odnosi na to, da li je taj nastup interesantan, da li je dopadljiv, da li mi drži pažnju. Ponekad gledamo nastup koji je uverljiv, ali je dosadan. Nekada opet gledamo nastup koji je interesantan, ali nije ubedljiv. Mi se ovde bavimo jednim i drugim aspektom i pred kamerama stvaramo uverljive, kredibilne, naravno i interesantne nastupe, vodeći računa o oba ova aspekta.
Also, of course, an interesting performance, both points.
It's very important for an actor to
veoma je važno da glumac ili glumica prihvate sebe na velikom platnu. Da li je to zaista bitno? Koliko i da li se oni sebi dopadaju na velikom platnu?
On the big screen, is it important that if they are satisfied or not?
I think if you interview 100 actors about their own performance on screen, you'll find every range of possibilities. Ako biste intervjuisali oko stotinu glumaca i postavili
to pitanje, dobili biste najrazličitiji
odgovor. Some actors absolutely hate to watch themselves.
Postoje oni koji mrze da vide sebe na platnu.
Johnny Depp, for example,
Johnny Depp je izjavljivao u intervjuima da nikada nije gledao ni jedan od filmova u kojima je glumio. Zbog toga što sebe ne želi da gleda. Drugi glumci opet vrlo dobro se osjećaju da gledaju sebe. Ne bismo mogli da generalizujemo stvari, ali možemo da kažemo da glumac vrlo često nije baš najbolji sudija kada je reč o njegovom nastupu.
Until he sees it,
sve dok se ne vidi, on može da misli da nije bitno da li je bio najbolji u onome što je radio, ali u stvari napravio odličnu. Naravno, možda bude i obratno da pomisli da je bio odličan i da se uveri u suprotno kada se vidi na platnu. Ovo je radionica u okviru kojoj pomažemo glumcima da postanu bolji filmski glumci. Sa ciljem da ih naučimo što više, pružamo im mogućnost da vide sebe, uoče greške koje čine, da li preglumljuju, na primjer. Kao što smo već rekli, pozorišni glumci su ovde u mnogo intimnijoj situaciji. Dok ne vidite šta ste uradili na filmu, ne možete da shvatite šta znači prava mera i nećete znati da prepoznate ili da li preglumljujete ili ne. Pokazujući im ono što su napravili, omogućavamo im da uoče greške i nadamo se da će im se lampica upaliti i da će shvatiti šta je neophodno, šta sve treba da urade da bi bili uverljivi pred kamerom.
Just simply not believable, and it's like the light bulb goes off in their head, we hope, that they understand, aha, here's what's necessary, here's the kind of adjustment that I have to make in order to be credible and interesting on camera.
And what about talent?
Koliko je važan za glumce?
Is important for an actor.
Da li je on najvažniji ili je rad nešto što je bitnije, najbitnije za svakog glumca?
Well, you can't teach talent.
Talenat se nauči, ali možete glumca učiti tehnikama i pokušati da učite da glumac razvije talenat koji se u njemu krije.
And that's very much
to je vrlo zanimljiv zadatak.
What we're interested in doing. So the first thing is
pre svega treba glumcu pomoći da razvije ono što je u njemu, pomoći mu da dođe do sledećeg nivoa, naučiti ga nekim tehnikama kako bi znali na koji način mogu da uporede taj talenat i upotrebe ga ako ga posjetuju. Talenat je Bogom dan, možemo ga samo zalivati, stavljati na sunčano mesto, negovati ga i pomagati mu da raste. Ne možemo ga ugraditi ni u koga. Srećom ima dosta talentovanog sveta. Zaista, vrlo retko srećem ljude za koje bih mogao da kažem da uopšte nemaju talenta, imaju ga manje ili više. Naš cilj je da negujemo svaki ponosob.
So you try to support the flowering of each person's own talent.
Čuli ste razgovor sa Scottom Fieldingom, koji je zajedno sa Lukom Popadićem tokom 6 dana održao masterclass, odnosno radionicu gluma za film. Njihov cilj je bio da osnaži i razviju veštine glumaca i reditelja za specifičan rad u oblasti glume za film. A u tom cilju polaznici radionice su bili studenti iz Srbije, Švajcarske, Francuske, Amerike, Hrvatske, Bugarske i Grčke, njih 24.
a plyneve mreža. Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal. Takže celý za mnou zkus, já čekám a zpívám blues. Bože, co líne, 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 plavat za mnou zkus, já
U današnjoj emisiji najavljujemo i prvo izdanje festivala novog britanskog filma Film & Chips, koji će od 16. do 18. januara biti održan u Beogradu, Kragujevcu, Pančevu, Vrnjačkoj Banji, Subotici, Kikindi, Zrenjaninu i Valjevu. Ova manifestacija ima za cilj da našoj publici predstavi nova imena britanske kinematografije, koja svojim filmovima u poslednjih 10 godina privlače sve veću pažnju. Sa Milanom Lučićem iz British Councila, koji je organizator ovog festivala, razgovarala je Ana Vučković.
Sa kojom idejom je ovaj festival osnovan i osmišljen?
Pa, naša osnovna ideja je bila da zapravo predstavimo noviju britansku produkciju, jer znamo da filmovi teško idu u distribuciju, znamo koje je stanje u bioskopima u Srbiji, ne samo u Srbiji, u celoj Evropi, a prosto znamo da je naša publika, publika u Srbiji, vezana za britanski film i da svako od nas pamti nekakav britanski film iz onih vremena ili iz novih vremena, a čini mi se da ove neke poslednje godine su dovele do toga da se prosto ta kinematografija, sve kinematografije manje vide nego inače, osim par nekakvih svetlih izuzetaka kada su neki festivali u pitanju, kao što su festival autorskog filma ili fest ili šta ja znam. Prosto i nekako je to bila naša prirodna reakcija na zahtev publike da prosto i taj nekakav aspekt britanske kulture prikažemo u Srbiji. I onda je prosto ja sam neko ko dolazi iz filma, znam koje su sve situacije pratile distribuciju kod nas, kakva je situacija u bioskopima i prosto smo zajedno sa našim partnerima širom Srbije pokušali da osmislimo jedan program koji će pružiti jedan uvid u ono što je nekako najnovija britanska produkcija. To su svi filmovi koji su izašli u poslednjih 6 meseci, tako da zaista dovodimo najnovije stvari. Evo, neke od njih su nagrađivane, neke su u trci za BAFTA, ali prosto imat ćemo uvid da u ono što se dešava u britanskom filmu po nekakvom našem izboru, koja je to 5 premijernih filmova i jednim izborim kratkih filmova koji su sada prošlogodišnje BAFTA. Eto, to je jedina stvar koja je možda malo starija. Ali sve u svemu, eto, to je nekako bila koncepcija i ideja mi je bila da se organizujući festival u 10 gradova istovremeno obratimo što široj publici i prosto da za svaku nekakvu generaciju ili za svačiji ukus prekažemo po neki od ovih filmova. Mislim da su to jako kvalitetni filmovi, da onako prikazuju kako je stanje u toj izuzetno bogatoj kinematografiji koja zaista svake godine izbaci na stotine filmova najrazličitijih žanrova i mislim da je to prosto bio jedan logičan korak.
Pre nego što budemo pričali konkretno o programu, zanima me da pomenemo tu specijalnu vezu naše publike i britanske kulture, britanskog filma, jer vrlo često se može čuti da mi bolje nego možda neki drugi narodi razumemo britanski humor, na primjer, i to nešto što je britanska kultura iznedrila.
Pa mislim da to je vrlo zanimljiva teza, što ste rekli, mislim da to stoji. Ja prosto, ja neko ko se bavi programom za kulturu, svakodnevno uviđam tu vezu između našeg i britanskog humora. I zaista čini mi se da je to nešto što onako, mislim da ne govorimo o Monty Pythonu, na čemu sam recimo Ulogu u mućkama i tako dalje, znači to su nekakve ne samo filmske već opšte kulture, ali čini mi se da je humor jedna jako dobra veza između naše i britanske kulture i svakako da uvek kad god neki program, ne samo filmski program, promišljamo nekako da i tu vezu potenciramo i da prosto što više nekakvih materijala. Prosto naša publika je zainteresovana da vidi što više toga i čini mi se da bismo i mi prosto bili prepoznatljiviji u britanskoj kulturi da na neki način prevedemo ono što je naš humor. Mislim, tu zaista ima jako puno veze i to je za mene prosto stvar svakodnevnici, zaista uživam u tom poslu. Naravno, ima tu i mnogo drugih stvari, mislim da tu i film i muzika je recimo nešto, mislim da tu postoji jedna posebna veza, a prosto kroz, ne znam, najrazličitije godine od Beatlesa pa na ovamo i tako dalje, mislim da se britanska kultura posebno vrednovala u našem društvu i da smo svi nekako odrasti na ovaj na način. U krajnjem slučaju jedan od filmova koji se bavi sudbinom Edvina Collinsa će prikazati i njegovu sudbinu. Čini mi se, kada smo gledali taj film i kad smo razmišljali da li da ga uvrstimo ili ne, prosto smo sve setili svih onih bendova na koje on uticao i tako dalje, i onda se prepozna jedan ovaj dubok trag koji je ta kultura ostavila. Ali zaista to ste u pravu da je humor možda najbolji primer svega toga.
Film o kome ste pričali je dokumentarna drama.
Tako je.
Ali ćemo na ovoj reviji, odnosno festivalu, moći da vidimo različite filmove, različitih žanrova. Šta još možemo da preporučimo publici?
Pa ja, eto, ovaj, prosto imam tri favorita, mada zaista ovaj, sve je jako zanimljivo i zaista ovaj, svi od filmova su vredni pominjanja, ali naravno meni se dopada ovaj film X plus Y, film o odrastanju jednog posebnog mladog dečaka koji pokušava da postane deo britanske reprezentacije na matematičkoj olimpijadi, i zapravo jedan vrlo šarmantan film koji će onako na jedan i gorak, ali duhovit način ovaj, prikazati prosto njegovu priču. Mislim da je to izuzetno interesantno. A po reakcijama publike, ovako, među, mislim, publike, prijateljima kojim smo rekli šta i kako, čini mi se da najveće interesovanje je za subotu uveče, prvi film koji će biti prikazano 19 časova, a to reč je o filmu Pride, znači Ponos, koje tako nekako možda malo liči na Full Monty, ali nekako kada se ovaj pogleda nakon sedne malo distance, naravno podsjeća i na neku vrstu Dragovićeve parade. A ovaj, u svakom slučaju, taj film je proglašen za najbolji nezavisni film prošle godine u Velikoj Britaniji. Neki glumaca su nominovani i na BAFTI, tako da prosto je to i film koji je nakon svuda oduševio publiku, i u Kanu gde je bio prikazan, i prosto mislim da je to prava nekako vrhunac festivala. Takođe imamo i dva filma koji su, sad možda neću tačnim redom reći, ali Mi, Ti, Oni i Lilting, koji su jedne onako ljubavne drame, tako da imamo zaista sve žanrove pokrivene. Hteli smo možda još nekih trilera koji su na jedan neobičan način urađeni, i to je film koji smo hteli da uvrstimo na kraju. Mislim, čini mi se da će biti prikazan na festu, ali u svakom slučaju to je isto prilika da publiku pozovemo. Reč je o ratnoj drami 71, i to zaista po meni predstavlja jedan onako zaista dobar uzorak onoga što se dešava u britanskoj kinematografiji i nečega što će se, naravno, svako ko je bilo koji filmova britanskih voleo u bližoj i dalje prošlosti svakako podsjetiti na to što ta kinematografija znači za nas.
Kao neko ko ima uvid u širi kontekst britanske kinematografije, u kojim pravcima se ona ide? To je, naravno, može se reći disperzivno. Imamo filmove koji su, možemo reći, populistički i a la Hollywood. Imamo dobru britansku dramu koja je zadržala svoje kvalitete do danas. Ali koje su novine i tendencije britanske kinematografije?
Pa, mislim da je to jako, to ste u pravu, potpuno je jako teško nekako žanrovski podrediti. Zaista to je jedna vrlo, vrlo disprezivna slika onoga što se tamo dešava, ali čini mi se da postoji jedna nova generacija koja zapravo mislim da tu prosto jedno novo čitanje, jedna brža dramaturgija, prosto ono što se meni dopada. Naravno, imate najrazličitije, imate da umetničkih filmova, mene zaista zanima kako izgleda Bezbroj mogućnosti, koji smo malo pre pomenuli, Edwin Collinsu, koji je u pitanju dokumentaraca. Način na koji je to slika, to je zaista jedan, po onome što sam video, zaista jedna vrsta slikarstva, ako hoćete. To je zaista onako fantastičan, prelep film za gledati u vizualnom smislu. Tako da mi se dopadaju isto ti nekakvi iskoraci u tom estetskom smislu, i vidimo da se sve više eksperimentiše i u narativnom i u tom vizualnom smislu, i to mi se, ta linija mi se isto jako dopada u britanskom filmu. Tako da zaista možemo reći da, mislim, britanski film, naravno, ide u tom nekakvom populističkom trendu ukorak sa hollywoodskim produkcijama i tako dalje, ali čini mi se da ovo možda najvitalniji deo.
Ovaj festival neće biti samo u Beogradu, pomenuli ste i druge gradove. Koji su to gradovi i kako ste izabrali u kojim će gradovima ovaj festival biti ili su oni izabrali vas?
Pa mislim da su to, pre svega centri koji su, to je 9 gradova osim Beograda, nadam se da nekog neću izostaviti, ali tu su Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, Valjevo, Kragujevac, Vrnjačka Banja, da li sam još nekog izostavio, ako se jesam, izvinjam se, ali u svakom slučaju to su kulturni centri, Čačak, da, kulturni centri sa kojima smo mi tako uspostavili jednu relaciju, ali koji su se nametnuli onim što su radili za film u proteklom vremenu. Kao što svima poznato, stvar sa bioskopima je teška, ne samo kod nas, već u dobrom delu Evrope, da ne samo Evrope i šire, da bioskopi prosto izumiru, ali čini mi se da su ti kulturni centri pokazali najviše inicijative. U tom smislu ja mogu kažem da su oni izabrali nas, a ne mi njih. I čini mi se da takvom vrstom saradnje, nalaženjem novih puteva i distribucije i novih načina prikazivanja i novih formata, eto mi smo probali nešto sa ovim formatom da se festival dešava istovremeno u svim gradovima, slika o teškoći komuniciranja i filmske distribucije zapravo nekako malo ublažiti ili promeniti. To je nekakva osnovna ideja i ono što mi je drago, bilo je mi, nažalost, smo mogli samo ovoliko gradova da uvrstimo. Tu je naravno inicijativa iz Novog Sada, iz Niša, iz velikih centara, ali iz mnogo manjih centara i siguran sam da ćemo naredne godine s jedne strane uspeti da animiramo veći broj gradova da učestvuju u festivalu s jedne strane, a s druge strane ono što je naša osnovna ideja, jer British Council nije samo tu da prikazuje britansku kulturu, mi želimo da uspostavimo veze, želimo da uspostavimo veze sa našom kinematografijom, želimo da vidimo što više zajedničkih projekata. Svakako ćemo uz sve ovo što se bude dešavalo u smislu filmskog festivala se potruditi da na godini jednu ekstenzivniju platformu za susret ljudi koji rade u kinematografiji i da eventualno vidimo neke produkcije britanske koje će se ovde snimati i koprodukcije sa našim autorima. Znači, to je jedan posao koji nas očekuje u narednim godinama, ali prosto, kažem, eto, prethodnih godina nismo imali toliko direktne veze u kinematografiji, ali sve je više, znači ne samo od strane British Councila, već Srpska filmska asocijacija sa nama zajedno organizuje jedan edukativni program za producente tokom festivala, tako da ima sve više inicijativa i mi ćemo svakako tu biti partner koji će se truditi da uspostavi što više veza i što više dvosmernih veza, ne samo da Britanci dolaze ovde, nego prosto da napravimo što više mogućih mogućnosti za saradnju.
Sale na takozvanim nacionalnim kinematografijama, zapravo na festivalima nacionalnih kinematografija kod nas, ali i festivali generalno su uvek puni. Kako to objašnjavate? A s jedne strane se govori o eto, tim punim salama, a opet izostaje možda ta poseta individualna kada festivali prođu.
Pa mislim da tu ne treba... To je dosta dobro pitanje, zato što mislim da to ukazuje kako se naša kultura, mislim, uopšte generalno konzumiranje kulture menja u ovom vremenu. Digitalne tehnologije su dosta izmenile stvar. Oni menjaju ne samo u bioskopima, oni menjaju stvar u pozorištima. Digitalne tehnologije utiču na to kako rade muzeji. Prosto način na koji se kultura nudi je drugačiji i mnogo je pristupačniji onima koji sede od kuće i sa kompjutera da ne znam šta gledaju, ali čini mi se da i to smo malo pre pomenuli, da će se stvari možda promeniti osim onog dela gde ljudi žele kolektivno da se okupe, da nešto zajedno vide, da prosto imaju jedan zajednički doživljaj. čini mi se da u godinama koje dolaze da usko specijalizovani festivali u smislu samo filmski festival ili samo muzički festival će menjati svoju prirodu, da će oni kombinovati što više različitih umetničkih žanrova i davati jedan možda dublji upliv u određenu temu. Ja svakako bih bio, ja mislim da bi to svakako bilo zanimljivije da smo mogli da još u okviru ovog britanskog filma eventualno dovedemo još nekakav bend i da organizujemo još nekakvu debatu, pa još možda nekako neki deo Londona, ja sad lupam, ali ne znam, nekakvu, ne znam, scenu koja tamo funkcioniše. Mislim da prosto ljudi vole da se druže u okviru festivala i čini mi se da festivali postaju zamena za ono što vi nazivamo, da kažem, svakodnevni redovni odlazak. I to mi se čini, mislim, što se filma tiče, to je naša zemlja je dokaz za to. Mislim, ne samo naša, baš sam gledao nešto i u Izraelu, na primjer, gde postoje tri velika centra i onda se u ostalim gradovima organizuju festivali gde se ljudi okupljuju i gledaju određene filmove.
Ili možda neki gastronomski moment zbog ovoga film and chips? Sa masnim papirima.
Dobro, ne. Da, pa naravno, možda je to tako nešto. Ali svakako, eto, to je stvar kulture i prosto ljudi žele da dobiju što kvalitetniji osjećaj nečega. Im čini mi se da naravno da je gastronomski specijaliteti su isto jedan dobar način, mada nekog bi rekao britanski gastronomski specijaliteti ne ide u istoj rečenici, ali čini mi se...
Ihti od jegulja, kao što ih se sećamo iz Mučki.
Eto to, da.
Svaki festival ima svoj propratni deo kao radionice, no. I čini mi se da sam i u vašem programu videla nešto slično.
Jeste, da. To su, mi ćemo imati goste koji su producenti od nekih od ovih filmova, pre svega mislim na ovaj X plus Y, koji će raditi sa našim producentima, znači to su zatvorene profesionalne radionice u kojima će se neki od tema kao što su biranje lokacija za snimanje, vođenje budžeta, prosto neke stvari koje nedostaju u ovom našem sistemu gde nemamo mnogo para i da ne možemo mnogo praktičnih nekakvih iskustava, onda ćemo zvati neki stručnjak iz Britanije koji će u ovom slučaju raditi sa profesionalcima. Ali čini mi se da je to stvar koja će se sve više, ne stvar, nego čini mi se taj jedan put koji će se sve više koristiti, jer čini mi se da ljudi žele da čuju drugačije iskustva, da se naš sistem i funkcionisanje u kinematografiji i u svemu ostalom bliži nekom tom britanskom modelu, gde država ne učestvuje toliko u finansiranju filmova, već to nekako tržišno, pa prosto mislim da naši mladi ljudi su željni takvih iskustava. Naravno, isto pratim ovih dana da naša vlada namerava da uvede i stimulaciju za snimanje stranih produkcija. To znači da u narednim godinama možemo da očekujemo veliki broj produkcija, ne samo iz engleske, nego i hollywoodskih, onih najvećih, i svakako da mladi ljudi žele da se spreme za taj posao, a čini mi se da je britansko iskustvo na ovom polju možda i najznačajnije.
Hvala na vam razgovoru i želim vam uspešan prvi festival.
Hvala puno.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, the men lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Some people crossbows and broken. Fingers are crossed just in case. Walking the dead.
Poštovani slušalci, pre nego što se odjavimo danas, da vas podsjetim da večeras u 19 sati u Domu kulture Studentski grad ponovo gostuje filozof Alain Badiou. Prvo će biti prikazan film kineskinja Žana-Lika Godara, a kasnije će biti i održano predavanje, odnosno razgovor sa ovim poznatim francuskim filozofom. On će sutra u 11 sati posetiti i okupatore u bioskopu Zvezda i tamo održati konferenciju za novinare ako večeras propustite događanje u Domu kulture Studentski grad. A iz Studija 2, Beograda 2 pozdravljaju vas ljudi koji su realizovali današnje izdanje kulturnih krugova: Vladimir Penđer, Igor Ristić, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nemanja Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.